Bat, bi, iru. Tiri, tiara, tiara, tiri. Badoa, xinauri. Tiri, tiara, tiara, tiri. Lanean, betiari. Tiri, tiara, tiara, tiri. Badoa, xinauri. Tiri, tiara, tiara, tiri. Lanean, betiari.
Baina!
Gauez?
Arratsaldeon, adiskideok. Hau, Aitorri Kastolako irratia duzue, eta zuekin izango gaituzue aste arte eta ostegunero, maiatzo bitarte. Gaur, ilak amasei dugu, ostirala, eta gure ordularian une honetan irurak laurden gutxi dira. Aitorri Kastolako irratia Egiauzoko irratia FM 106,8 eta txantxakun.org webgunean aurkituko duzue.
Lagunok, hemen txigaituzue sigarren mailako kuadrilla gara. Gaur, esatari lanetan, Jon, Milena, Telmo, Elene eta ni, Peru, gaituzue. Saio atsegin bat igarotza espero dugu. Ondoren, sumarioaren aurkezpenarekin, Jon datorkizue.
Biotz barru barrutik, kantatu nahi nizuke, inorkin joiz egin nizun bezala.
Gure gaurko programa hau izango da eta orduen honetan. Asteko Telmo gaurko eguraldiaren berri emango digo. Ondoren Mirenak errezeta bat eskainiko dizue. Gero Peruk txiste batzuk kontatuko dizkizue. Jarraian Peruk asmakizun batzuk kontatuko ditu. Hori eta gero Helenek Holanda edo Herberei buruzko bitxikeria batzuk kontatuko ditu. Ondoren Telmok albiste batzuk eskainiko ditu. Bukatzeko, hilabete honetan urteak betetzen dituztenak Telmok zoriondoko ditu.
Nire doinu eta hitza, esker mila bizitza, baina galtzen zaituta huidatziala. Tabazo...
Orain Telmok gaurko eta biharko eguraldiaren berri emango digu. Telmo, esan baldigo zuegun hauetan zer eguraldi egingo duen?
Tabazo...
Goizean eguzkia eta arratsaldean giro nasiagoa. Goizean zeru nahiko garbi agertuko da eta urdigune zabalak gailenduko dira. Hegoaldeko haizea ibiliko da eta haizeegunetan enbarazu egiten jarraituko du. Temperatura freskatzeko joera hartuko du. Maximoak 11 eta 14 graduko arteko izango dira. Arratsaldeko giro zertxobait nahastuko da. Haizeak mendebal ukitu hartuko du eta zaparrada batzuk botako ditu. Bihar nabarmen oztuko du eta tarteka zaparrada batzuk botako ditu. Maximoak kostaldean nekez iritsiko dira 10 gradutara. Eguzentia ere hotza izango da eta mendi inguruetan zeropeko balioa. Balieteke ekaintzak bat gertatzea. Elur maila goizean 800 metrotaren bueltan kokatuko da eta noizbehinka 700 metrotara jitsi litake.
Segidan alkate eta papera hartzea komeni zaizue. Errezeta goxo batekin bai dator Milena. Zein da aurkeztu behar diguzun errezeta?
Gaur, hiru pertsonentzako brownie baten errezeta dakarkizuet. Osagaiak, 100 gramo gurina, 200 gramo txokolate beltza, 4 arrautz handi, 100 gramo azukre, bikarbonato koilarakada erdia, koilarakada bat bainilla, 80 gradu irin, gramo irin. Nahiago baduzu ez zuen gustura intxaurrak bota.
Bikoitzako eak eta binak agela.
Lehenengo, ontzi handi batean arrautzak eta azukrea bota. Nahastu masa biguin bat lortu arte. Gero bainillako jarakada bat bota eta bikarbonatoa. Ondoren lehen egin dugun txokolatezko krema ontzi batean bota eta ondo nahastu. Gero irina ustu eta nahastu dena oso ondo. Geroago masa guztia kristaleko ontzi lau batean bota. Dena prest eduki ondoren intxaurrak txikitu eta sardeska batekin masaren gainean jarri. Labea berotu 180 gradutara. Eta 45 eta 40 minutu pasa ondoren, atera eta utzi minutu pare bat osteko eta dagoeneko prest egongo zen.
Beno, tripadatu dugu, eta orain parra pixka bat egingo dugu. Peru kontatuko dizkigun txisteekin eta asmakizunekin. Aurrera!
Lehenengo txistea. Andre bat arategian sartzen da eta esaten dio arkinari. Emango aldia zu horko txerri buru hori? Markatu, baina hori izpilu bat da. Ja, 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 ja. Migaren txistea. Senar batek esaten dio bere emazteari. Emazte, bi albiste ditut, bat ona eta bestea txarra. Ona, drogak utzi ditudala, eta txarra ez dakidala nun. Ja, 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 ja. Lehenengo asmakizuna. Uniformedun gudaria, zuri eta gorriak. Gerra ostean ordea, buru beltza eta erreak. Errepikatzen dut. Uniformedun gudaria, zuri eta gorriak. Gerra ostean ordea, buru beltza eta erreak. Zer da? Pigarren asmakizuna. Fruta gozo-gozoa naiz, txiki-txikia eta gorria. Pilotik bat hartu eta denak irten nahi. Zer naiz? Errepikatzen dut. Fruta gozo-gozoa naiz, txiki-txikia eta gorria. Pilotik bat hartu eta denak irten nahi. Zer naiz?
Bate presentziak itzekin dulegez, mendekotasunan jarraituko duela mar mila urtez. Merkatuan bihotzuziek, ez tanda sinkronizatua programatua dutez. Garrasi bat ito da oiturez, aldaketa zerudik ez dela eroriko uste. Kabezkate gardenak dituen jendea, ere izate bat izaz konturatu arte. Begiak ailean jarri vigilatu erriterri sukatu ari ba ez ezagun izan ez indarri. Telebista drogazalen oiturak reproduzitzen ati eroiek euren bizitza kontsumidez alten.
Aizu Elene, zer da Europaren inguruan aipatu behar diguzuna?
Aurten emusik Holandan ospatuko da, maiatzak 8tik 13ra. Friesland. Donostiako musika eta dantza eskolako ikasle batzuk egongo dira, eta gaur hemen Holandako bidaia egingo duen trompeta jole bati elkarrizketa bat egingo diogu. Kaixo, Ier.
Kaixo.
Dakizun bezala, orain elkarrizketa bat egingo dizugu.
Oso ondo.
Az gaitezen ba. Zure ustez, horren beste pertsonen artean trompeta jotzea erraza izango da?
Bai, erraza da. Erraza izango da. Beste trompeta jole batzuk ere egongo direlako.
Zer sentitzen da trompeta jotzera inurrutira joatea?
Nik ez dut zer sentitzen, naiz eta asko gustatu trompeta jotzea.
Zein kanta joko dituzu, eh?
8 kanta ezberdin joko ditugu, ezagunena martxa Radetzky izango da.
Zein ibilgailuetan joango zarete Holandara?
Autobusean joango gara.
Ondarraren gainean ere kia zarela.
Zerregia.
Zer egingo duzu egun horietan?
Kontzertuak emango ditugu eta hiria ikusi.
Ez duzu uste aspertuko zarela?
Ez, lagurekin inondo pasakadut.
Non egingo duzu elo?
Horrein bigezaket.
Holanda zein tokitan egingo da emusik?
Holandako herri txiki batean.
Kantak errazak dira.
Bueno, batzuk, besteak baino gehiago.
Ensaio asko egin dituzue kantak ondo ateratzeko?
Bai, astero ordu bat eta 30 minutuz ensaioak.
Bueno, hau izan da dena gaurkoz, emusiken inguruan.
Holandari buruzko bitxikeria batzuk aipatuko ditugu orain. Lore oso nutritiboak.
Lore oso nutritiboak. Tulipen laborantza eta salmentan lehen herrialdea da. Bigarren mundu gerran holandarrek bizirik iraun zuten tulipan arraboilak jaten. Jatorrezko janaria. Azenaria beltzak, lilak, gorriak edo zuriak ziren, baina orain dela 500 urte herbeeretarrek orain atzearentzat laranja sortu zituzten. Gure zaioa aurrera doa eta amaiera alderan adera gerturatzen ari gara. Segidan Telmok albisteatzuk irakurriko ditu, beraz erne belarriak.
Igandean 8 urteko mutikoaren gorpua aurkitu ostean elkartasuna eta dolua agertzeko eguna dira Almerian. Hila aurkitu zuten Gabriel Cruz 8 urteko Almeriako mutikoaren kasuak zer esana ematen jarraitzen du. 12 egunez desagertuta egon ostean aurraren aitaren egungo bikotekidea atxilotu zuten, atzo autoaren gorpua garraiatzen ari zela. Patricia Ramirez aurraren amak bi eskaera egin ditu. Batetik amorrua ez nagusitzea, bestetik atxilotutako emakumeari oihartzuna ez ematea.
Tirozatzen zuten lagunaren kanta, gerora besufritu gaitu herria.
Estatu Batuetako irakasleei armak erabiltzen erakustea proposatu du Trumpek. Ikastetxeetan segurtasuna indartzeko planak aurrekari penalak kontrolatzea onartu du, baina alde batera utzi du 21 urte izan arte armak jakin batzuk erosteko debekatuta. Ikastetxeetan segurtasuna indartzeko plana aurkezten du gaur etxe zuriak. Horren arabera, zenbait ikasleari irakaslei armak erabiltzen erakusteaz gain aurrekari penalen sistema hobetu nahi dute agintariek. Aitzitik, arma jakin batzuk erosteko baimena 21 urtera arte atzeratzeko debekua alde batera utzi proposamenak.
Eta bizi libreroen artean tragoie galariz, lamiez eta estiz gobernatuko den erreinu gozia. Koiztiara harrastiria.
Azkenera iristen ari gara eta gaur emeuetan urteak betetzen dituzten bizuzenak zoriondu nahi ditugu.
Eren egun hilak ama lau nuelek bete zituen urteak. Atzo hilak ama bozkaria izpuruak egiten ditu urteak. Eta gaur, hilak amasei mara munduek beteko ditu urteak. Beraz, guztiei gure zorionik beroenak. Zorionak!
Hau izan da gaurkez gure saioak eman duen guztia. Gu oso gustura aritu gara eta zuek ere gu bezain gustura egon izana espero dugu. Besterik gabe ostegunera arte, berriz ere hemen izango da Aitor Ikastolako irratia. Agur lagunak!
Tirri txarra.